7. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce crede experții și oamenii de rând despre cum reflectă presa din Moldova campania electorală?
V-au lipsit dezbaterile, confruntările directe între candidați în această campanie?
Nu prea, pentru că noi adică știm cu cine mergem până la urmă și mai puțin interesat de cei care n-au fost.
Paradoxuri preelectorale, de ce s-a retras Marian Lupu, iar Iuriel Ancă nu? Și noi laude americane la adresa comportamentului României într-o perioadă de politică rusească mai agresivă. La început, ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Oana Serafim.
Bună seara! Ministerul rus de externe a anunțat că nici avioane rusești și nici ale guvernului sirian nu au fost cele care au bombardat o școală din provincia Idlib, omorând 28 de oameni, dintre care 22 de copii. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova. Ea a caracterizat declarațiile făcute de înalți reprezentanți ai ONU în ședința Consiliului de Securitate de noaptea trecută drept minciuni. În ședința Consiliului de Securitate ONU, directorul UNICEF Anthony Lake a spus că școala din satul Sah a fost atacată de nenumărate ori de forțe ruse și siriene, iar șeful Agenției pentru Ajutor Umanitar al ONU, Stephen O'Brien, a spus că Rusia și Siria înfomentează populația civilă din Alep și că au transformat orașul într-o zonă a ororii. Ministerul rus al apărării a afirmat și el că nici aviația rusă și nici cea a guvernului sirian nu ar fi întreprins niciun fel de atacuri aeriene în ultimele 9 zile. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că eforturile sale de a ajunge la o înțelegere cu președintele Statelor Unite Barack Obama pentru a pune capăt războiului civil din Siria, care durează de peste 5 ani și jumătate, ar fi fost zădărnicite de anumite forțe din Washington. Putin nu a dat mai multe declarații despre ce fel de forțe ar fi vorba și a spus că și a făcut declarația la o reuniune a experților internaționali reuniți în cadrul clubului Valdai la Sochi. Putin le-a mai spus invitațiilor săi că, în ciuda tuturor eforturilor depuse de Moscova, nu s-a ajuns la crearea unui front comun în lupta împotriva terorismului. Washingtonul acuză Rusia că atacurile sale de aviație în Siria nu au ca țintă pe militanții statului islamic, ci forțele moderate, care se opun regimului președintelui Bashar al-Assad, sprijinit de Moscova. Uniunea Europeană a adăugat încă 10 sirieni pe lista persoanelor supuse sancțiunilor pentru implicarea lor în atacurile asupra civililor din orașul asediat Alep. Potrivit Bruxellesului, pe listă se află oficiali înalți de armată și demnitari care susțin regimul președintelui Bashar al-Assad. În total, Uniunea Europeană a impus sancțiuni unui număr de 217 persoane din Siria. Săptămâna trecută, miniștrii de externe ai Uniunii Europene s-au alăturat Națiunilor Unite, sugerând că atacurile asupra civililor din Alep ar putea fi crime de război. Se estimează că 275.000 de oameni s-ar mai afla în districtele estice din Alep. Și activistele Yazidi, Nadia Miraj și Lamia Aji Basharhave au câștigat premiul Saharov al Parlamentului European pe acest an. Cele două femei au fost capturate de gruparea statului islamic în 2014 și amândouă au reușit să evadeze din captivitate și pledează pe plan internațional pentru drepturile minorității religioase Yazidi. Ceilalți doi nominalizați pentru acest important premiu în domeniul respectării drepturilor omului au fost liderul tătarilor din Crimea, Mustafa Jamilev, și redactorul șef al cotidianului turc Kurhumiliyet, Dan Kandundar.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Politigraf electoral. Pe pagina noastră de internet, la secțiunea Europa Liberă Special, dar și pe Facebook, puteți vedea o nouă ediție electorală a rubricii noastre de satiră politică, în care dăm peste cap de data asta sloganele și imaginile pe care și le cultivă candidații în campanie, arătându-le adevărata față. Vă veți întâlni cu Leancă, omul de cuvânt, Dodon, viitorul Moldovei, Maia Sandu, admirându-se în oglinjoara popularității, ba chiar și cu ambasadoarea autoproclamată a frumuseții în cursa prezidențială, exclusă între timp, Ina Popenko. politigraf electoral, un carusel al promisiunilor mai mult sau mai puțin deșarte și al vanităților atât de omenești. Cu 3 zile înaintea alegerilor, paradox electoral. Din cursă s-a retras Marian Lupu, căruia nu i-a cerut-o nimeni și care avea șanse să ajungă în turul 2. Dar a refuzat să se retragă Iurie Leancă, căruia i-au cerut tot să se retragă și care n-are șanse să avanseze. Liliana Barbaroșia a stat de vorbă despre raționamentele din spatele acestor decizii și despre impactul lor, inclusiv geopolitic, cu mai mulți analiști politici de la Chișinău.
Viziunea politologului Anatol Țăranu, vectorul european de dezvoltare al Republicii Moldova este într-adevăr amenințat deja de câțiva ani, iar pe lângă sondaje acest lucru a fost demonstrat în alegerile parlamentare din 2014, când observă Țăranu doar un sistem specific de repartizare a voturilor după clarificarea învingătorilor a permis pro-europenilor un ușor avans în fața pro-asiaticilor. De aceea, probabilitatea încheierii scrutinului prezidențial cu victoria unui șef de stat de orientare pro-asiatică merită să fie analizată cu maximă seriozitate, mai spune Țăranu. Convins că Marian Lupu a fost scos din cursă pentru că aceasta reușise să se transforme într-o reală confruntare antioligarhică, iar asta i-ar fi speriat într-un final pe democrați, Anatol Țăranu spune că acum, cu această mutare neașteptată pentru mulți, lupta politică se reîntoarce în sistemul de coordonate geopolitice între Moscova și Bruxelles, Uniunea Europeană și Euroasia.
Fiindcă acum principalul contracandidat se face Dodon, iar el promovează ideea geopolitică de afiliere cu Euroasia. În așa fel, oligarhatul scoate de pe sine presiune. Eu cred că sarcina lui Maia Sandu acum este să lupte cu Dodon nu de pe poziții geopolitice, dar iarăși de aceleași poziții antioligarhice.
Acum, odată atins scopul mutării confruntării din area antioligarhică în cea geopolitică, care ar putea fi previziunile și unde efectiv ar putea merge voturile candidatului Marian Lupu? Din nou Anatol Țăranu.
Oamenii care sunt conștienți pe pozițiile europene n-au încotro, trebuie să voteze pe Maia Sandu. Îndeosebim condițiile dacă Maia Sandu totuși acum se va grăbi să facă niște precizări legate de ultima sa luare de poziție în raport cu în întinsă de către PD. Este clar că nu poate să accepte asistența temului oligarhic, dar trebuie să facă o distinție foarte precisă între ceea ce este oligarhatul PD-ului și ceea ce este alegătorii PD-ului. O parte dintre ei cred că se vor precipita în zona absenteismului. Fiind derutat, foarte puțin vorbim spre Dodon. Dar turul 2 va fi unul foarte greu, foarte complicat, cu un rezultat previzibil. Foarte puțin timp și nu se știe dacă echipa lui Sandu va fi capabilă să producă o mobilizare totală. Societatea după criteriul geopolitic este divizată cam pe jumătate, cu o ușoară asimetrie în favoarea euroasiaticilor. Această ușoară asimetrie ar putea să ne joace festa. Dar în ultima instanță totul va depinde de capacitatea de mobilizare. Iar la acest capitol Dodon este superior.
Arcadie Barbaroșia, directorul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, crede și el că viitorul campaniei se află într-o mare măsură sub dominația imprevizibilului.
Eu aș risca să prognozez că între 40-60% ar merge către Maia Sandu. Alții între 20-30% ar merge către domnul Dodon. Iar alții nu vor participa la rest, depinde de alegător, mai depinde ce declarație ar putea să facă candidații în timpul rămas. Depinde cum se va comporta electoratul domnului Leancă și al domnului Ghilețchi după ieșirea domnului Lupu din cursul electoral. Mai depinde de faptul ce va face domnul Cibașencu. Personal, cred că este mai probabil că să avem totuși turul 2 cu domnul Dodon și doamna Maia Sandu.
Solicitat de noi, Alexei Tulbure, fostul ambasador al Republicii Moldova pe lângă ONU și Consiliul Europei, ne-a formulat următoarea previziune.
Adevărul este că Marian Lupu nu prea are voturi. Aceste procente care ni se arată în urma sondajelor organizate de fel de structuri, ele sunt false. nu poate un om să ridice de la 1% și ceva, 2% de popularitate la 10-15% în câteva săptămâni. Toți acești oameni sau sclavii Partidului Democrat, cei care au fost impuși prin diferite proceduri, prin semnarea formularelor, prin șantaj, amenințare, să voteze singuri, să impună pe cei din jur, fie colegi de lucru, fie rude, fie vecini, să voteze pentru Partidul Democrat, acum sunt liberi să... Eu sper că sunt liberi să votez așa cum doresc. Și pentru cine vor vota, eu cred că o bună parte a voturilor va merge pentru Maia Sandu și o parte va merge și pentru Igor Dodon. Dacă nu se rezolvă problema alegerii președintelui din primul tur, ambii candidați, dar în turul 2, în opinia mea, aici dubii nu mai sunt, trec liderii forțelor principale de opoziție, de stânga Igor Dodon și de dreapta Maia Sandu, în turul 2 ambii au șanse pentru victorie. E greu de spus cum vor proceda alegătorii totuși în turul 2 atunci când se va declanșa o confruntare geopolitică.
Expertul crede așadar și el că transformarea confruntării prezidențiale în una geopolitică este inevitabilă, iar specificul unor asemenea tipuri de bătălii, mai spune Alexei Tulbure, e că ele au mereu cele mai surprinzătoare bilanțuri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră electorală de mâine, 28 octombrie, difuzată la ora 14, va fi moderată ca de obicei de Valentina Ursu și va cuprinde, printre altele, discuții cu alegători din străinătate, de data aceasta din Ucraina și Austria, și o revistă a presei străine despre alegerile moldovenești.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă nu are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm vestoiul brățească.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Două asociații jurnalistice au prezentat în capitală, la sediul IPN, concluziile unei cercetări despre felul cum au prezentat televiziunile actualitatea electorală. Una din constatările raportului elaborat de Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent a fost că Marian Lupu, cel care s-a retras ieri neașteptat din cursă în favoarea Maiei Sandu, fusese candidatul de departe cel mai urmărit de cele 12 posturi monitorizate. Ce cred însă moldovenii de rând, nu experții, despre cum se vede campania la televizor și în alte mijloace de informare, a căutat să afle astăzi pe străzile Chișinăului Diana Răileanu.
De unde v-ați informat în această campanie?
Din ziare, de la televiziune, internet.
Cum ați descrie dumneavoastră informația pe care ați primit-o?
Îmi pare rău că candidații se murdăresc unul pe altul.
Dar dumneavoastră cum vă explicați? De ce e așa?
Deci este și puțină lipsă de cultură, dar este și dorința mare de a câștiga și de a arăta că celălalt este nimeni și nimic.
V-au lipsit confruntările directe?
Am observat că au fost momente când candidații nu au ieșit la dezbateri. Probabil ascunceva, probabil era frică, probabil nu erau pregătiți de a vorbi în fața publicului și se temeau de niște întrebări care sunt puse direct și la un moment dat nu poți răspunde. Cred că o persoană care vrea să fie la o funcție înaltă de a conduce cu o țară trebuie să poată ieși în orice moment în fața publicului și răspunde la orice întrebare deschis.
Vă uitați la televizor?
Toată ziua mă uit, nu-mi place.
De ce?
Așa e tot falsificat, toată lumea spune.
Presa manipulează sau informează?
Manipulează. Terții sunt mafioți și mai mult nimic.
Fau comportamentul care au deputații noștri, cam mă da s-a dorit, chiar cu certurile astea, chiar în campanie electorală.
V-au lipsit dezbaterile, confruntările directe între candidați în această campanie?
Nu prea, fiindcă noi adică știm cu cine mergem până la urmă și mai puțin interesat de cei care n-au fost.
Cașde parte imeie să-i presu.
Fiecare partid controlează anumite instituții de presă. Scriu și vorbesc frumos în speranța să obțină voturi, însă nu prea ai pe cine să votezi. Este foarte politizată societatea noastră, deci nu îmi dau seama pe cine să urmez.
Cunosc ideologiile fiecărui partid, fiecărui candidat. Eu deja din start știu pe cine voi vota, adică mi-am făcut alegerea mai din timp.
Deci nu ați apelat la presă ca să vă informați?
Nu.
De ce?
De ce se întâmplă acum? Cred că nu e atât de relevant, că există două tabere, așa cum s-ar spune, care luptă între ele și atunci e foarte greu să filtreze informația care o oferă ei. Ceea ce ține de anumite subiecte generale, adică se reflectă în cât de cât transparent, ceea ce se referă la interesul în anumite domenii, atunci fiecare își ține partea lui și nu întotdeauna, adică iar lucrurile sunt arătate transparent, chiar oricare din posturile televiziunii, indiferent că ele au tendință să susțină în direcția europeană sau cea estică, atâta timp cât își urmăresc interesul, nu pot spune că ele sunt transparente.
Și cetățeanul cu ce se alege?
Cetățeanul se alege cu dilemă.
Selectează informația, fiindcă fiecare își expune părerea lui și lucrurile urâte vreau să le evit. Eu nu sunt adeptă mare de televiziune, fiindcă, mă rog, prin televiziune uneori pot să manipulez informația. E greu astăzi pentru un consumator de medie să dumirească cum stau lucrurile? Depinde de om, dacă dorești să știe. Omului cu desela nu poți să-l dai. Și dacă vrea să știe, el respectiv caută surse, nu numai la ceea ce îi se dă. Și acela respectiv găsesc mult mai multe informații pentru alegere corectă.
Mass media, ce a devenit? Sursă de informare sau de manipulare?
De manipulare mai mult se începe. De ce? Adică foarte bine ar fi bine lumea să înțeleagă că cel mai bine este să urmărească faptele
politicienilor.
Sigur, pe parcurs făcute.
Informații получаем по
телевизору. Mă informez de la televizor și citesc ziare. Din păcate observ că informația de la majoritatea canalelor este una și aceeași.
Одна и та же информация.
А это плохо, хорошо?
Ну что хорошего?
Cum poate fi bine dacă nu putem înțelege cum stau lucrurile cu adevărat?
Situație.
Dumneavoastră cum v-ați informat în această campanie?
De la televiziune și de la din internet.
Cum vi s-a părut dumneavoastră informația oferită de jurnaliști?
Destul de diversă.
De bine, de rău asta?
Eu cred că diversitatea trebuie să fie, dar nu cu așa divergențe diametral opuse. Cum se spune, un cocktail nu prea reușit din partea mea.
Aceste opinii au fost înregistrate astăzi în centrul Chișinăului de Diana Răileanu. 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga, de Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Ieri s-a întâlnit cu ziariștii la București Kathleen Kavalek, asistent secretar adjunct pentru Rusia în Departamentul de Stat al Statelor Unite. Cum era de așteptat, întrebările ziariștilor, printre care s-a numărat și Sabina Fati, s-au referit mai ales la propaganda rusească în estul Europei, inclusiv în România.
Rusia este foarte activă în Europa, a declarat Kathleen Kavalek, asistent secretar adjunct pentru Rusia și Eurasia la Departamentul de Stat de la Washington, la finele unei vizite pe care a făcut-o în România. Diplomata americană spune că Statele Unite încearcă să se opună propagandei rusești care este tot mai agresivă în Europa. Opoziția Washingtonului se face printr-o coordonare cu Uniunea Europeană și cu NATO. Kavalek a explicat astfel că în cazul Ucrainei, spre exemplu, Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană au contracarat dezinformările Rusiei prin furnizarea de informații corecte. Răspundem în fiecare zi problemelor ridicate de propaganda a Rusiei, a precizat diplomata de la Washington, adăugând că la Riga, în Letonia, funcționează un centru care distribuie informații tuturor membrilor NATO, astfel încât statele aliate să poată răspunde în timp util dezinformărilor. Este vorba despre centrul de comunicații strategice al NATO, deschis la sfârșitul acestei veri în capitala Letoniei. Kathleen Kavalek a mai declarat că Statele Unite susțin jurnalismul independent, instituțiile de presă independente din Rusia și că în același scop numărul programelor difuzate de Radio Europa Liberă a crescut în ultima vreme, iar în viitor vor fi lansate noi alte programe. Diplomata americană a recunoscut că lupta cu propaganda rusească are limitele ei și că Rusia este foarte activă în Europa pentru a-și impune agenda prin tot felul de metode, dezinformare, propagandă, în unele cazuri prin intimidări ale jurnaliștilor, prin presiuni economice și politice. În unele țări, a menționat Kathleen Kavalek, a putut fi observat efortul Moscovei de a finanța partide politice, fiindcă Rusia folosește o varietate de metode și se interferează în orice țară din Europa unde vede o oportunitate, inclusiv în România. Reprezentanta Departamentului de Stat consideră însă că România este foarte puternică și are o capacitate mare de rezistență în condițiile în care Rusia încearcă să influențeze, prin eforturi maligne, statele slabe folosind drumul corupției. Este important, a subliniat Cătălin Cavalec de la Departamentul de Stat al Statelor Unite, ca societatea să facă tot ce poate pentru a lupta împotriva corupției și pentru a promova transparența și presa independentă. Din punctul de vedere al diplomatei de la Washington, România ar fi mai ferită de pericole decât alte țări din zonă, fiindcă are o experiență mare legată de Rusia. De asemenea, atașamentul României față de NATO face ca țara să fie mai puternică, iar cunoașterea Rusiei determină pe oficialii români să fie mai conștienți de pericole. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cea mai mare asociație de organizații pentru drepturile minorităților sexuale din Europa, ILGA Europe, și-a ținut 19-22 octombrie reuniunea anuală la Nicosia, în Cipru. Genericul a fost Puterea celor mulți, sărbătorim 20 de ani de forțe interioare. Europa Liberă a discutat despre realizările și eșecurile trecute în revistă în capitala cipriotă cu Bjorn van Roosendaal, director de programe, întrebându-l printre altele de ce a fost pomenită așa de des Rusia în discuțiile de la Nicosia ca factor negativ în ce privește drepturile LGBT.
I think Russia's force and voice on LGBTI issues has been strong for quite a while, but I think at the same time it should not be overestimated.
Cred că influența Rusiei în privința drepturilor LGBT este puternică de mai multe vreme, dar cred în același timp că nu ar trebui supraestimată în ceea ce privește impactul ei internațional. Influența Rusiei în organismele internaționale a scăzut mai degrabă în ultima vreme din cauza unor factori geopolitici. Ceea ce ne preocupă mai mult pe noi este situația minorităților sexuale din Rusia, care, evident, continuă să provoace îngrijorare ca parte dintr-o îngrijorare mai mare legată de minorități în general și de felul cum sunt respectate drepturile omului în Rusia. Persoanele LGBT nu sunt singurele care sunt vulnerabile acolo, sunt și alte grupuri marginalizate, de pildă muncitorii imigranți, și cred că felul cum își tratează în general Rusia minoritățile este motiv de îngrijorare profundă.
With its own minorities, that is reason for very deep concern.
Ce v-au spus la Nicosia activiștii ruși despre starea lucrurilor în comunitatea LGBT din țara lor?
Yes, I think what we see in Russia is that
în Rusia trebuie să acceptăm în mod realist că pe termen scurt sau mediu nu vor fi schimbări politice sau legislative majore, dar ceea ce vedem pe teren este că grupurile LGBT rusești sunt tot mai numeroase, sunt tot mai puternice, își construiesc alianțe foarte puternice cu alte minorități, așa că există succese, chiar dacă la prima vedere nu par așa de spectaculoase ca schimbările tradiționale, legislative și politice. În același timp, în Rusia sunt îngrijorări legate de securitatea activiștilor LGBT pe teren. În ultimii ani, violența împotriva minorităților a crescut, dar asta este o realitate la scara întregului continent, chiar și în țări ca Marea Britanie, unde violențele fizice sau verbale aproape s-au dublat după referendumul privind ieșirea din Uniunea Europeană, iar tendințe îngrijorătoare s-au înregistrat și în alte țări europene.
Unfortunately, in the current political context, we also see that same concern in some other European countries.
Pe lângă Rusia, alt factor estic menționat frecvent în relatările despre drepturile LGBT este Biserica Ortodoxă. Credeți că ea joacă un rol anti-gay special în țările unde este dominantă?
No, I think the Orthodox Church and other conservative religious groups have started to organize.
Nu, ceea ce cred eu este că Biserica Ortodoxă și alte grupări conservatoare au început să se organizeze mai bine. Asta este noutatea. Nu că tot mai mulți credincioși s-ar declara împotriva persoanelor LGBT. Grupările conservatoare au mai multe resurse și sunt mai bine organizate, de pildă, în efortul de a preveni adoptarea de legislație. Dar asta nu afectează numai comunitatea LGBT, ci și alte categorii, de pildă femeile, sănătatea și drepturile lor reproductive. Ați văzut cum în Polonia femeile, unindu-și forțele cu alte minorități, au reușit să blocheze legea anti-avort, promovată și de Biserica Catolică. Polonezii ne-au dat un bun exemplu despre cum trebuie să lucrăm împreună în actualul context politic.
Bjorn van Roosendaal, director de programe la ILGA Europe.
lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
După cum era de așteptat, dar nu prea părea, marele mecanism de dat peste cap favoriți a început să lucreze în Premier League. Nimeni n-a fost iertat. Astfel, Manchester City, care a început condusă de Pep Guardiola cu 6 victorii consecutive, a fost lovită acasă de 2 echipe fără firmă. Mai întâi 1-1 cu Everton, apoi 1-1 cu Southampton. Guardiola recalculează, dar alte echipe mici stau la pândă. Apoi, Arsenal a jucat cel mai frumos fotbal de atac al sezonului, până la meciul de acasă cu Middlesbrough. A ieșit un meci sterb și un 0-0 de necomentat. Manchester United a dat de câteva ori impresia că a găsit traiectoria de lansare, dar a clacat total duminică la Londra. Chelsea a controlat jocul, a deschis scorul după 32 de secunde și a urcat la 4-0. Manchester nu mai era în teren. Doar Liverpool a scăpat de surprize, dar asta nu poate fi decât o amânare. E foarte posibil ca starturile ratate în serie să provoace o febră intensă pe piața de transferuri. Deocamdată, așa numită fereastră de transferuri e închisă. Ediția de vară s-a încheiat la sfârșitul august, dar ediția de iarnă va începe pe 1 ianuarie. Între timp, pot fi transferați doar așa numiți agenți liberi, adică jucătorii liberi de contract. Interesant, în condițiile în care competiția acerbă de pe prima scenă engleză nu a fost reglată de transferările exorbitante de antrenori și de jucători din vară, licitația a început deja. Toată lumea pregătește oferte pentru fereastra care începe pe 1 ianuarie. Zvonurile și informațiile curg. Astfel, Manchester City, călare pe un buget nelimitat, a pus ochii pe Alaba. Mijlocașului Bayern e desigur binecunoscut lui Guardiola, care a încheiat de curând etapa müncheneză. Manchester City e gata să plătească 30 de milioane de euro, dar problema nu sunt banii. Bayern pare deranjată de talentul aparte lui Guardiola de a racola jucători de la o echipă pe care a părăsit-o în termeni amicali. Dar la bugetul lui City, Alaba e un fleac. Guardiola pare să fi intrat în negocieri și cu Bellerin de la Arsenal. Marele pariu e totuși altul. Aubameyang. Așa cum se vede săptămânal, Aubameyang joacă senzațional la Borussia Dortmund și, evident, Guardiola nu avea cum să ignore calitatea internaționalului ganez. Aubameyang e probabil cel mai în formă tânăr atacant de pe scena europeană și se ocupă aproape singur de victoriile Borussiei Dortmund. Cine îl cumpără, crește ofensiv cu 50%. O altă mare finală se joacă însă cu trofeul Leonardo Bonucci pe masă. Manchester City contează pe bani. Chelsea contează pe antrenorul Antonio Conte, fost mentor al lui Bonucci. Chelsea pare să aibă prima șansă. Bonucci e unul din cei mai buni fundași centrali ai lumii, în cea mai bună linie defensivă a lumii, la Juventus, alături de Chiellini și Barzali. Profesionismul absolut al liniei lui Juventus a fost clădit în parte în anii petrecuți sub regia lui Conte. S-ar putea ca acest detaliu să fie decisiv. Cine vrea însă o ruptură totală de logică, are la dispoziție proiectul Paris Saint-Germain. Clubul parizian continuă să creadă că îl poate lua pe Neymar de la Barcelona și e gata să ofere 200 de milioane de euro. Evident, fiecare face ce vrea cu banii lui, dar, la fel de evident, nu poate face același lucru cu bunul simț. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu și Expresul de Ungheni.
Și totuși cântecile regretate Maria Dragan au răsunat la baștena ei în Bălurești Nisporeniului. Asta în pofida faptului că Festivalul Național Maria Dragan, ce urma să aibă loc în anul curent, a fost amânat pentru la anul viitor. Ar fi fost păcat să nu o comemorăm pe Maria Dragan la ea acasă, mai ales că în acest an, pe 6 octombrie, s-au împlinit 30 de ani de la moartea interpretei, a declarat pentru Expresul Ana Izbaș, angajată a secției Cultură și Turism Nisporeni, astfel că a fost organizat un festival raional la care au participat participat 19 interpreți din 10 localități. Voluntariatul de la necesitate la hobby. Acesta este genericul unui proiect proaspăt lansat la Ungheni de filiala locală a Crucii Roșii și finanțat de Crucea Roșie din Norvegia. Proiectul, care va dura exact un an, este adresat elevilor din instituțiile de învățământ de raion și vine să încurajeze să devină voluntari ai Crucii Roșii și să promoveze voluntariatul în societate. Costul total al proiectului este de 5.999 de dolari. Tehnologii de ultimă generație la biblioteca pentru copii din Ungheni. Este vorba de 4 tablete electronice cu aplicații destinate copiilor cu vârsta între 3 și 14 ani. Donația a fost făcută în contextul campaniei Ne vedem la bibliotecă din cadrul programului Novateca. De notat că au fost dotate cu tablete de acest fel toate bibliotecile publice pentru copii din Republica Moldova, numărul cărora este, apropo, foarte mic, doar câte o bibliotecă în fiecare raion.
Lucia Bacalu cu Expresul de Ungheni. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.